Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Med 23. in 30. avgustom se je v Ljubljani odvil že 28. mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Mladi levi, ki je v okolico tabora pripeljal 16 umetniških projektov od blizu in daleč. V torek smo se že posvečali trem izmed njih, danes pa bomo pod drobnogled vzeli še tri. Začenjamo s performansom 3. julij 1998 Nič nikoli zares ne umre v režiji Filipa Mramorja, ki si ga je 26. avgusta ogledala Lara Nija. Nadaljujemo z instalacijo Ružice in pivo, ki je bila na ogled tekom celotnega festivala z avtoricima Čarno Lampret in Ajdo Pirtovšek, pa se je prav tako pogovarjala Lara Nija. Zaključujemo pa s performansom disk kolektiva Aplaus, ki se ga je v nedeljo 25. avgusta udeležil Samo. Kot so zapisale organizatorke, ekipa Zavoda Bunker, za posamične predstave se pri tokratnih Mladih levih zdi, da po močnem obdobju, ko je umetnost poskušala z neposrednimi intervencijami in eksplicitno nagovoriti politične rane oziroma rane skupnosti, letošnjih umetniških del ne zaznamuje odsotnost poguma poimenovati probleme s pravimi imeni ali celo resignacija, ampak neki premik v razpoke in občutja še neubesedljivega, prihajajočega, visečega v zraku, obetov.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Reproducirati ali nič nikoli zares ne pobegne subjektivnosti. Lendava, 3. julij 1998. Proslava ali nekaj temu podobnega. Skupina urejenih deklet stoji za mizo, pokrito z belim čipkastim prtom. Po prtu so razporejene citre, na katere dekleta igrajo. Publika, večinoma v starejših letih, razporejena po vrstah stolov v tišini, spremlja nastop. V kotu stoji sobna rastlina, na steni visi abstraktna slika temnejših barv. Vse to zrnatega VHS posnetka lahko sedeč stisnjeno v stranski dvorani športnega društva Tabor razbere gledalka, ki se je posedla za ogled magistrske predstave Filipa Mramorja s postmodernistično-kilometrskim naslovom 3. julij 1998 Nič nikoli zares ne umre. V ogled je bila za Mramorja pričakovano inicirana in sicer s krožnikom narezanih kumar in korenčkov razdeljenih po prostoru. Priprava se zdi kot nalašč za domač, družinski ogled arhiva, manjka samo še humus, kar nas spomni, da smo v letu 1998. Vendar postmodernističen ni le naslov, za take se hitro izkažejo tudi izvedbeni postopki. Mramor z gledalko in ostalo publiko budno opazuje posnetek, nato pa začne po mizi, ki edina stoji na sredini izvedbenega prostora, razpostavljati inštrumente. Ukulele, ki izgledajo, kot da so za sladko ceno 5 evrov priletele z Amazona, se razporedijo po mizi. Stojalo za mikrofon je postavljeno pod enakim kotom kot na posnetku in nosi nekakšen propeler, ki po eni izmed ukulel udarja tako, da strune ustvarjajo ponovljiv trzajev zvok. Razjasni se nam, da je slika obešena na steni dvorane približna kopija tiste s posnetka in tudi šopek plastičnih ruš na sredini mize parodira pravi šopek s posnetka. In ravno to je prava beseda. Približen parodičen ponaredek posnetka, ki se začne graditi, pred nami vzbuja komičnost, ki se nekako še stopnjuje, ko Mramor poskusi posnemati izbrano gospo z posnetka. Platinasto blond lasje se spremenijo v skodrano svetlo lasuljo. Roza srajca gospe s posnetka v živo roza majico s kratkimi rokavi. Performer zavzame njeno pozicijo gledalke in se zlije s stvarnim občinstvom v sedečem opazovanju samostoječega nastopa pred nami. Vsem je jasno, da reprodukcija ni točna, v čemer niti ni smisel. Svojimi prikupnimi pomankljivostmi nas sama po sebi opozarja na izmuzljivost bežnega, čeprav dokumentiranega trenutka po drugi strani ustvarjalčevega spomina, ki ga do potankosti ne more in niti ne poskuša deliti z nami. Namesto tega gre reprodukcija oziroma simulakr še dlje. Na odru se mu pridruži nov nastopajoči, ki s sabo prinese dodatne korenčke in kumare in jih začne deliti med gledalke. Tudi on nosi lasuljo in roza kratko majico, vendar za odtenek drugačno od Mramorjeve. Počasi se mu pridruži še več teles, vsako za odtenek dlje stran od originala, kot v igri telefončkov ali spomina, ko se prvotna informacija zabriše, saj se spominjamo spomina. Vendar se spet ne zdi, da je kateremu koli performerju na odru zato mar. Namesto tega v sobo planajo z milnimi mehurčki baloni, premikajočo sobno rastlino, zložljivim metrom, ventilatorjem in papirčki oziroma vsak svojo funkcijo, ki v svoji naključnosti ponovno vnaša komiko in igrivost. Mramor medtem sleče majico in lasuljo ter začne izvajati niz gibov, ki jih je v prekinitvah vnašal v svoje premike že celoten potek uprizoritve. Gledalki se zdi, da so gibi delna reprodukcija predhodnih dejanj posnetka. Poleg posnetka proslave tudi drugega uporabljenega posnetka za brisane postave, ki iz morja dviguje otroka. Morda pa se gledalka na tej točki že težko oddalji od koncepta ponovitev in vzorcev in se Mramor v teh gibih zgolj vrača k danemu trenutku in trajanju časa, medtem ko njegove reprodukcije brez njega živijo dalje. Med kaosom vseh verzij plavolase gospe VHS posnetek izgine, nadomestijo pa ga barvni, prav tako zrnati abstraktni vzorci, ki mestoma namigujejo na neke prepoznavne podobe. Bodi si napaljujejo na nostalgične kose preteklosti, še bolj nejasna človeška telesa pa morda zgolj kažejo na razgradnjo VHS posnetka, brez katerega se njegova lažna kopija pred nami še vedno nadaljuje. Nekaj posebej zadovoljujočega in zanimivega je predvsem v tem spoju med intimnim in toplim, ki ga ponavadi ne povezujemo z brehtovsko ali postmoderno logično distanco, ki se ukvarja s predelavo in razgradnjo resničnosti. Ves čas se jasno zavedamo osebne in pristranske pozicije ustvarjalca, ki pa nas niti malo ne zmoti. Kot da bi se ustvarjalec zavedal, da priklic polpretekle zgodovine v naraciji ne bo uspešen in se namesto tega odloči, da se bo v prostoru in času z nami in svojimi sonastopajočimi zgolj poigraval. Tako nas Mramor tudi tokrat, čeprav med predstavo nem, na koncu navduši kot iskren pripovedovalec, ki smo ga navajeni iz njegovih predhodnih projektov, večinoma v okviru kolektiva Počemučka. Kljub temu se delo konča precej nenadno. Ko ukulela preneha igrati, performerji zapustijo prizorišče, Mramor pa z odprtjem okna fokus vrne nazaj v sedanjost. Zdi se, da vsi skupaj za seboj puščajo prostor za še več variacij na temo in še bolj stopnjevano igrivost. Gledalka vseeno iz dvorane odide zadovoljna. Morda po Aristotelu iz zadovoljstva, ker je v reprodukcijah in umetniškem delu prepoznala resničnost. Morda, ker se je v brezsmiselnosti početja zabavala. predvsem pa s korenčkom v roki in z mislijo na kakšen svoj lasten arhiviran spomin. Grickala je Lara Nija.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
Korenje, falusno hrepenenje, korenje je boljše kot kajenje, korenje, a ta sistem svalenje.
Mogoče se lahko samo predstavite, kdo sta pa zakaj se pogovarjam z vama.
Jaz sem Ajda Pirtovšek, diplomirana igralka na AGRFT-ju, trenutno obiskujem magisterij umetnosti giba, tudi na AGRFT-ju.
Jaz sem Čarna Lampret, jaz grem zdaj v četrti letnik dramske igre in sem z Ajdo sodelovala v projektu Smer B. Drugače nas je bilo tudi več, ampak medve smo se nekako naključno dali skup za to instalacijo. Jožice in pivo. Rožice in pivo.
V bistvu ženski WC, na ženskem WC-ju na podboju vrat je visela taka roza zavesica iz trakcev, skozi katero si prišel v bistvu v WC. Nad ogledali je bil en velik napis Princess. Potem sva pač pri umivalnikih dala velik takih make-up removerjev, do kremic raznih, do make-upa, svašta, skratka.
Sva dali ogromno vložko, ogromno tamponov, potem tudi ta šprej, da lepo diši. Pa večino je bilo pač roza, 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 metuljčki, rožice.
Ja, na moškem WC-ju pa v bistvu je bil podboj isto okrašen, je bil pa s tistim nekim takim v bistvu šmir papir lepilnim trakom. In tam so tudi s tem trakom napisale napis WC za prave moške, ker v bistvu iz nekak tega sva izhajale, kaj bi pravemu moškemu pač kot stereotipu dogajali na pač WC-ju. In pa seveda pač sva dali tudi eno lutko tja, potem seveda tudi koledar z nagimi babami, ne. Pikado je bil, poker so se lahko špilali pri umivalnikih. To potem prazne piksne pira, pa polne piksne po tleh, ful robčkov po tleh, pač malo stranih, pa tako. Vse sva našpricale fajn z Axom, taka res ima močen von. Pa kondomi. Kondomi so bili tudi posod. Po tleh, po pultu vse.
Super. Ok, ja, lahko malo poveste več o tem projektu Smer B.
Smer B se je pač ustanovil na pobudo Betonov, LTD. Doštartale so jo bunker. Lani se je prvič izvajal in deljenje na dva dela bil. Prvi del je bil to, da pač, če si se prijavil na to Smer B, si potem imel zaston oglede predstav na lanskem festivalu Mladi Levi. In pa potem še pogovore z ustvarjalci in neke evalvacije, feedbacke in tako naprej. Drugi del tega pač programa je bil pa potem še čez celo leto, ker smo se pa pol v bistvu enkrat na mesec dobivali in imeli gostujoče neke umetnike v smislu, ker so vodili workshope različne in potem delali mi na nekih svojih idejah, raziskavah in tako naprej.
Da so nekaj gostujoče umetniki na programu?
Ja, Betoni so bili, potem sta bila Heroja.
Pa Tatovi podob. Meni je to bilo super, zato ker Beton LTD profesor je, mislim, profesor Jordani je tak na našem faksu, ne? Ampak smo recimo več slišali tudi od Katarine Stegnar, mislim, dala nam je par referenc, sem jo ful bolj spoznala in kaj sploh njo zanima. Se vem, da to ni bil point, no? Ampak mi je bilo vseeno zanimivo pač spoznati osebno tudi te ljudi. Potem Heroja, ful sta bila direktna, ful sta bila konkretna, ful nista nič bullshitala, pač mi smo pokazali par prizorov in ona dva sta povedala konkretne komentarje, konkreten feedback. Ja, Tatovi podob pa itak, oziroma kolektiv The Feminals, ne, so nam pa predstavili pač ta gibalni del.
Kako se je potem ta vajen pis v to vašo produkcijo vključil?
V bistvu smo ful eksperimentirali z različnimi stvarmi. Se mi zdi, smo se vsem čisto iskreno malo lovili še, ker je pač se to izvajalo prvič in v bistvu smo bili vsi novi v tem. Tako mentori kot pač bunker kot mi. Ampak ja, ne vem, v bistvu smo ful nekih idej imeli in potem so pač mi dve se odločili izčistiti to idejo in jo pripraviti za nek zaključni izdelek. Tudi se nam je zdela tudi zelo izvedljiva, kar je pomembno pač, ker smo imeli veliko idej, ampak neke pač sami niso bile izvedljive v to kratkem času s takimi sredstvi.
Po mojem je pač fajn povedati, da smo dobili, hvala Bogu, temo, ne? Sicer smo bili ful prepoščeni domišljiji in vsemu, ne, ampak smo da recimo dobili neko omejitev meje. Ne, to je bil nek naslov, neka usmeritev meje. Ne. Ti, ki smo sodelovali pri smeri B, smo dobili celo staro mestno elektrarno na voljo. In to je bilo ful overwhelming. Ne. In smo razmišljali, kaj bi lahko naredili s kakimi prostori. In pol smo se dobili na kavi in smo dobili idejo za nek man cave. To se spomnim, da je bilo najprej originalna ideja, ne? In potem sva to še bolj radikalizirali in se osredotočili na stranišča, ki pa so v skoraj vsaki stavbi vedno pač razdeljena na dva spola, ne? Na dva ekstrema, bomo rekli. Tako da sva se odločili za te ekstreme in na koncu to upodobili.
Me je bila ful zanimiva stvar teh vajni inštalacij, da kljub temu, da se osredotoča na neke spolne delitve in omejitve, kot ste rekle, v resnici je veliko ljudi ful uživalo v tem. Nek prijeten pa cozy vibe prineselo to. Je bil to tudi del namena ali se vam zdi, da je bil ful zanimiv stranski produkt?
Mislim, nismo imeli v prvem planu tega. Mene je malo presenetel mogoče, ker so to pol, pač so dobivali te komentarje, so bile tako, aha, okej. Okay. Ampak se mi zdi pa, da sva definitivno vse bolj nek ta coziness zaobjeli na ženskem vcaju, pač iz teh stereotipov se mi zdi, da pol ta coziness bolj pride pač pri ženskah. Ja,
pa sam da dodam, medve pač nismo imeli namen narediti coziness pri ženskah, pa ne vem, nekaj ne cozy pri fantih, ne, ampak je bilo sam tak, medve smo hoteli narediti, opremiti moško in opremiti žensko in potem skozi proces sva ugotovili, da sva ženskam ful bolj olajšali WC izkušnjo, moškim pa otežili, no, vse tam so bile pištole, pa so se špilali, pa ne vem kaj vse, ampak tam smo dali kozarčke, pisoarje. Ja, in se je skozi proces v bistvu nekako izrisala najna pozicija, pa tudi mogoče najno sporočilo, karkoli, no, ampak ni bilo namerno, no. Nisva hoteli to sabotirati moški del, ampak se je to čist spontano zgodilo, no.
Pa ste videli kaj, da so ljudje uporabljali stvari na WC-jih, potem kakšne reakcije?
En delavec, preden smo odprli pač instalacijo, je pač bil ful tak, mislim, nezadovoljen, ful ga je oviralo v tem moškem WC-ju, tako da sem bila tako, oh shit, ne, za jim pač ne bo fajn, ne. Ampak pač pol so prišli ti fantje, moji sošolci, kdorkoli in so se začeli tam streljati in tam skakati in tako, wow, wow. In bilo res tako pač prav otroško je bilo in meni je bilo tak, ok, super, mislim, to je bil tudi point, ne. V ženskem itak so se takoj našle, pač, ker je bilo res tak prijeten prostor, čeprav je bilo vse in your face. Pač gledali so tako, da so v muzeju, malo so pozabili, da je stranišče, ne, da ga lahko uporabljajo, ne. To je v bistvu bila simple rešitev, nisva nič tak ful, pač nakupili smo stvari in sva jih, ne, opremili te stranišča. In kak je nekaj tak malega ratalo in je imel nek velik učinek.
Če bi sam še to za konc glede smeri pa vprašala, da sem imela, če se ne motim, za mentorici Tjašo Černigoj pa Teri Žižel. Že to, da je to nek projekt bolj neodvisnega snovalnega gledališča, ni toliko značilno v kontekstu Slovenske akademije, ker razumem, imaš samo na magisteriju, da že lahko smer performance. Da, kaj se vam zdi, da od takih mentorstv potem odnesete?
Ja, jaz nisem imela prej nobene interakcije, sploh tako neke v smislu nekega ustvarjanja z Tjašo pa Teri, tako da mi je bilo to ful zanimivo, pa ful produktivno. Super mi je bilo tudi to zaradi, ker se v nekih pogledih nista čist strinjali. Sta super sodelovali, ampak tako dobro mi je bilo, da sem dobila več različnih mnen, no, stališč glede pač pri komentarjih in tako naprej. Pol pa tudi pač to, da so prišli različni kolektivi in smo imeli workshope z njimi, je bilo tudi ful pač produktivno, se mi zdi, da. Meni je bila ful velika kvaliteta tega programa to, da si imel različne načine dela to. Soočil si se z različnimi načini dela. Jaz sem videla pri sebi, da pač mi je nek kolektiv nekaj dal, pa mi nečesa drugega mogoče ni tok dal, ampak ta drug mi je pa pol dal lih to, kar sem pa rabila pri tistem. Ne vem, tako se mi zdi, da je tako odvisno od karakterja do karakterja, v bistvu pač načina dela.
Se mi zdi ful fajn, da je bil poudarek na snovalnem gledališču, zato ker je pač to dokaj popularno, ne? Je pa tudi dokaj zahtevno. Ne? In tudi recimo heroja sta povedala tudi te probleme s produkcijo, da je vse leži na pač tvojih ramenih. Potem pri The Feminals si videl, kak je to v bistvu lahko fajn. Tudi sami smo poskušali, ne, raziskovati, kaj to sploh je snovalno gledališče in se mi zdi zelo produktivno, da smo, ker smo se ful več naučili, ker tega recimo na faksu nimamo.
Se mi zdi pa zdaj super, ker zdaj letos je pa pač program Smer B zasnovan tako, da imajo Primož Bezjak pa Matej, mislim, da Matej Stupica. In v bistvu so povabljeni tudi študentje iz Aloja, pač iz druge akademije. In se mi zdi to super, da se še to malo pomeša in da nisem toliko v bistvu... Ok, vse smo imeli zelo razširjeno, ampak v bistvu še vedno zelo osko postavljeno v smislu, da je pač bilo sam večinoma za igralce, no, dramaturge in pa režiserje. To se mi zdi super, no, da imaš pač tudi priložnost, če se prijavaš na ta program, da sodeluješ z ljudmi, ki drugače sploh ne bi in tudi vidiš neka čist druga razmišljanja, ki jih učijo tam na akademiji, a ne. Ja. Meni je bilo tudi, kar sem odnesla od tega, v te smeri B, je to... neko mal produkcijsko usposabljanje. Se mi zdi, da je bilo tudi ful odgovornosti na nas samih in jaz, na primer, osebno sem bila prvič v taki poziciji, da ni bilo sam poskrbljeno za te stvari, pa da pač jaz upravljam neko svojo vlogo, ampak je bilo pač tako, mogli smo se meniti za stvari, mogli smo se meniti s tehniki, kje bojo pač kakšne inštalacije oziroma performansi. Ne vem, se mi zdi, da je bila čist neka druga vloga še zraven. Pa meni je bilo to v bistvu super. Mi je bilo tudi zahtevno, pa izziv, ampak ja, super, da je to omogočeno, no. Pa pač ful carsko je to, da so nam pač bunkerce toliko zaupale, da smo sploh lahko bili v tej vlogi. To, ja.
Se vam zdi drugače, da bi, mislim, se je smer B za dobro dopolnitev, ampak da bi tudi Agrofoto oziroma akademija lahko bolj... se povezala z neodvisno sceno oziroma učila tudi te novejše forme gledališča.
Absolutno. Pač vse mi delamo prizor, mislim, oni dobimo nalogo, naredi sam prizor, naredi pač bla, 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 ampak ne pa naredi sam predstavo. Ne? Potem, ko greš na magisteri, je to kar presenečenje, če ne veš dosti o tem. Ne? Vse imaš mentorja, ne? Ampak moraš vse sam, za vse sam poskrbeti. No?
Mislim, zdaj govoriva iz pozicije igralk,
tako,
no?
Tako, tudi, tako. Ja. To mislim.
Pač iz svoje pozicije govorim in bi bilo ful fajn, vse kakve delavnice ali pa kak predmet, izbirni predmet mogoče ali karkoli ali pa mogoče kako predavanje, povabimo kak kolektiv, da tako kot so razložili nam smer B, ampak da razložijo še več ljudem, ker verjamem, da vse, ki so trenutno na AGRFT-ju, ali je to igra, ali je to dramaturgija, režija, to zanima. Vsaj na neki točki. Če pa ne, pa pač dobijo informacije, da jih potem ne zanima, pa mogoče se v kaj drugega smerijo.
You see half the moon. It's crescent. And one of the planets. Maybe Saturn. Maybe Jupiter. In the early night sky over Berlin.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
Na sprehodu z lepoto. Kopica radovednih pohodnikov z različnih vetrov je v predverju športnega društva Tabor na večer 24. avgusta nagovoril diskolektiv, sicer umetnik z mnogo imeni. Med njimi Simeon Huzun, Norbert Svefe, Gorast pa Gozdi, edina živa diva, v civilu pa sliši na ime Gregor Kamnikar. Protokol uprizoritvenega sprehoda Aplaus, v katerem sta pri vodenju naše skupinice pomagali tudi performerki Matilde Vrignot in Maja Dekleva Lapajne, je bil naslednji. Prvič, 50 minut bomo hodili od športnega društva Tabor do Slovenskega mladinskega gledališča. Drugič, hodili bomo v tišini in kot skupina. Pohodnica ali pohodnik se nikoli ne smeta oddaliti od ostalih za več kot dolžino iztegnjene roke. Tretjič, kadarkoli kdo zagleda kaj lepega, gre do tega lepega, se k njemu obrne in zaploska. Četrtič, vsi ostali se pridružimo aplauzu. Uvodni del akcije bi lahko poimenovali čredno pogajanje oziroma skupno usklajevanje. Saj vemo, kako to gre. Vsi bi sledili, nihče ne bi vodil. Prve aplauze večinoma sprožijo sprehajalci na čelu kolone. Nato se po kakšnih 15 minutah skupina počasi uglasi med seboj in prihodnje pobude za ploskanje prihajajo od kjerkoli. Tu lahko potegnemo usporednice z akcijo oziroma happeningom iz leta 1969. Urbani teater oziroma vaja s piščalko na ljubljanskih ulicah neoavantgardne skupine Oho. Protokol je bil enostaven. Skupina je hodila po mestu. Nekdo v skupini je imel piščalko. Ob žvižgu so vsi v skupini zamrznili. Ob ponovnem žvižgu so nadaljevali svojo hojo in medsebojne pogovore. Sorodnost med aplauzom in urbanim teatrom je v moči posegal diskurs socialne koreografije, torej kako množica, ki hodi okoli, vpliva na naključno mimoidoče. V urbanem teatru zamrznjeni izvajalci mimoidoče prisilijo k izogibanju, s čimer jim lahko razkrijejo samoumevni program utilitarnega premikanja po mestu. V aplauzu se dogajajo stiki med ploskajočo skupino in mimoidočimi. V železniškem podhodu ploskamo otroku, na prehodu za pešce ploskanja poseže v čakajoče avtomobile. Nemara ravno s tem sebi in drugim razkrijemo samoumevni program utilitarnega opazovanja mesta okoli sebe. V obeh primerih sta protokola igre enostavna in mimoidočim omogočita vključitev v igrivo dogajanje. Ključna razlika med njima je v načinu vodenja. V urbanem teatru ima samo en izvajalec piščalka, s katero določa obnašanje skupine. V aplauzu pa so pobude horizontalno razpršene med celotni kolektiv, obiskovalcev, izvajalcev. Zato aplauz tudi potrebuje nekaj časa, da se vsi ujamemo med seboj in se oglasimo. Trojica performerjev pa svojo hojo predvsem usmerja pot naše četice po mestnih ulicah. A čemu pravzaprav ploskamo? Kaj je ta lepota, ki jo ugledamo in je koreografinja našemu početju? Odvisno. Med sprehajanjem ob sončnem zahodu se nad nami raztezajo ružnato rdeči odtenki neba, zato mnogokrat ploskamo panorami, na primer žarjavom nad gradbiščem Monike v večerni svetlobi. Recimo temu romantično razumevanje umetnosti kot na slikah romantičnih krajin ali podobah junaka ujetega v meglice. Ploskamo tudi grafitu za osvoboditev Palestine. Je to politična umetnost ali zgolj politika? Ploskamo roži sredi trave. Je to tudi romantika ali namara zenovska preprostost vsakdanje lepote? Ploskamo pločevinki piva na tleh. Ironično ali zares? Ploskamo tudi zvoku vlaka nad nami, ploskamo mimoidočim, ploskamo brezi. Igriv in horizontalno oblikovan protokol aplauza omogoči, da se v njemu gnezdijo različna razumevanja lepote, ki jih imamo različni sprehajalci. S tem pa tudi preduči, kako sprehajalci razumemo lepoto, kakšne so naše estetske koordinate in na nje vezani družbeni diskurzi. Tu lahko aplauz navežemo na še eno akcijo skupine Oho v urbanem okolju. Selekcijski kriterij akcij Letak Davida Neza iz leta 1970. Nez, mladenič s hipi frizuro, brado in očali, je stal pred mestno galerijo in delil letake, s katerimi je človeštvo razdelil na tri skupine. Na tisto, ki ga je videla in vzela letak. Tisto, ki ga je videla in ni vzela letaka, v tretjo skupino pa je uvrstil vse ostale, ki jih tam ni bilo. Selekcijski kriterij akcij in aplavz sta si sorodna v uporabi zelo enostavnega protokola, ki pa vendarle sondira in razkrije socialni kontekst. Pri Nezovi akciji je za odločitev mimoidočih, ali vzamejo listič ali ne, verjetno bil vključen njihov odnos do mladinske hipikulture in do takratne sodobne umetnosti. Pri aplavzu pa lahko, kot povedano, vsak sprehajalec režira opazovanje lepega po kateremkoli že družbenem razumevanju lepega. Trajanjem aplavsu v sprehajalcih, vsaj v teh, ki aktivno iščemo lepoto in se ne zgolj šlepamo na ostalih, proizvede določeno pozornost oziroma koncentracijo. Med hojo pozorno motrimo okolico in odpiramo svoje čute, medtem ko hkrati pazimo, da je naš korak ujet skupino in da se ne oddaljimo predaleč. Pravzaprav je orbitiranje po robu skupine, kjer se dohaja njen stik z okolico, idealen. Prestavljeni smo v stanje drugačne pozornosti kot sicer, to pa je podprto skupino okoli nas, ki se trudi biti v podobnem stanju. Naša skupna pozornost pomaga vsakemu vzdrževati svojo lastno pozornost. Način, kako aplavz oblikuje stanje gledalske pozornosti izvajalcev gledalcev s koreografiranjem našega skupinskega početja, sledi podobnim principom, kot sta jih Tis kolektiv in Mathilde Vrignot uporabila v 10-dnevni umetniški hoji Največji spektakel na svetu, ki sta jo izvedla dvakrat leta 2023 v Prekmurju. V njej sta performerja in ti, ki smo se jima pridružili za del poti, po več ur na dan hodila vzvratno. Iz enostavne koreografske pobude je nastala ločitev med gibanjem in gledanjem, namreč z vzvratno hojo se je naša pozornost na poti spogleda premaknila v stik pod plato s tlemi in telesno zavedanje okolice. Pogled pa se je s tem sprostil in postal brezinteresen, saj je med počasnim vzvratnim kotrljanjem čez pokrajino opazoval dolg počasen filmski kader in v tem zoom-outu iskal zanimive ali lepe podrobnosti. V aplavzu podobno pozornost proizvede skupinska hoja v tišini. Po eni strani sledenje in oglaševanje s čredo osvobodita naš pogled od skrbi, kam hodimo. Po drugi strani pa lahko sprehajalci pozornost stalnega oglaševanja z ostalimi sprehajalci prenesemo na pozorno opazovanje okolice. Uporaba enostavnih protokolov, prestopi z galerij in gledališč v naravno okolje in javne urbane prostore ter prepletanje vsakdana in umetnosti pripnejo umetniške strategije akcij Največji spektakel na svetu in aplavz na prakse in tradicijo neoavantgardne 60-ih let prejšnjega stoletja, kot je razvidno tudi iz navedenih usporednic z urbanimi akcijami slovenske neoavantgardne skupine OHO. Ker gre v obeh primerih za umetniško delovanje v družbenem kontekstu, so seveda opazne razlike, ki jih prinese ta več kot 50-letna časovna razdalja in umestni družbeni razvoj. Razlike med močno opozicijo mainstreama in mladinske kulture 60-ih let in pa generalni pluralizem sedanjosti, v katerem se mešajo tako bolj odprti kot tradicionalnejši pogledi na umetnost. A vsi ti družbeni diskurzi se v obeh primerih srečajo v igrivi horizontalni situaciji, odprti za vstop kogarkoli. Pristopi tako Ohoja kot Dis kolektiva ter njegovih soustvarjalcev pa na koncu udeležence pripeljejo do istega zaključka oziroma bivanskega stanja. Če citiram Iztoka Gajstra Plamna v članku Estetika stvari iz leta 1966, niso lepe le umetnine, lepa je vsaka stvar. Odvrženo pločevinko piva je občudoval samo.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušale Moon Plaisir, Hop.
Pozdravljeni bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke sabo. Kaj ćemo poslušati? Vem, Ereš, to je to. Še slab.
Zbirajo pazim sam, čisto sam.